Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Նստածույցը շարունակվում է ուղիղ միացում Բաղրամյան պողոտայից։ Ազատության հրապարակ տեղափոխված ոչ թալանին նախաձեռնությունը դադարեցնում է փողոցային պայքարը։
Ոչ մի պառակտում էլ չկա։
Հովիկ Աբրահամյանի պնդմամբ ավելացված 7 դրամը բյուջեից չի վճարվի։ Բռնությունների դիմաց ոստիկանությունը հիմա հայտարարում է, թե չի ցանկանում կոտրել շարժումը։
Կոտրեմ ջահելի, կոտրեմ իմ տեսակի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը դիմում է դատախազություն։
Քննություն սկսել դատարված չարաշահումների վերաբերյալ։
Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հարցի մի պատասխան ասել է, ոչ բյուջեի հաշվին է, մինչ աուդիտի ավարտը կառավարությունը սուբսիդավորելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի հավելյալ ծախսը։ Հիշեցնեմ, անցյալ 5 շաբթի կառավարությունը որոշել էր օգոստոսի 1-ից, երբ էլեկտրաէներգիան կթանկանա շուրջ 7 դրամով, 105,000 անապահով ընտանիքների նպաստի չափը ավելացնել ամսական 2,000 դրամով։ Հայաստանի նախագահի կայքում հրապարակվել է տեղեկություն, ըստ որի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձ հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ըստ հաղորդագրության, Պուտինը Սարգսյանին հասցեագրված շնորհավորական ուղերձում նշել է մեջբերում. «Ձեր պետական գործնեության տարիներին դուք ձեռք եք բերել ձեր հայրենակիցների շրջանում արժանի հարգանք, ինչպես նաև մեծ հեղինակություն միջազգային ասպարեզում» մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի նախագահի կայքում զետեղված հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը մեջբերում շնորհավորանքներ և բարեմաղթանքներ է ստանում օտարերկրապետությունների ղեկավարներից, միջազգային կազմակերպությունների պետական և հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներից, անհատներից մեջբերման ավարտը։ Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է նստածույցը, քաղաքացիներն ու թերորդ գիշերն են անցկացրել նախագահականից ոչ հեռու։ Հունիսի 23-ին ոստիկանությունը բռնություններ էր գործադրել ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ, դրանց հետևել էին Հայաստանի իշխանություններին հասցեագրված միջազգային մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորները, հանցագործություն կատարած անձանց պատժելու վերաբերյալ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի Հայաստանի և Ռուսաստանի դատախազությունների բանակցություններից հետո որոշվել է հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների սպանության գործի վարույթը հանձնել Հայաստանի իրավապահներին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հնարավոր չէ նշել նյութերը փոխանցելու հստակ ժամկետ։ Ավետիսյանների սպանությանը հաջորդած բողոքի ցույցերից հետո շուրջ 5 ամիս առաջ է դատախազությունը հայտարարում, թե Գևոր Կոստանյանը ռուսաստանցի պաշտոնակցին ուղարկել է միջնորդություն։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները Կոստանյանից պահանջել են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ռուսական կողմը Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին հանձնի հայկական կողմին։ Ինդոնեզիայի Մեդան քաղաքում ռազմական ինքնաթիռի անկման հետևանքով հայտնաբերված մարմինների թիվն Associated Press-ի հասել է 74-ի, պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով ինքնաթիռում եղել է ավելի քան 100 մարդ։ Քաբուլում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից 300 մետր հեռավորությամբ մահապարտ Տահաբեկչի ավտոմեքենայի պայթյունով գրոհից 19 մարդ է վիրավորվել։ Բելարուսի խորհրդարանը նախագահի ընտրությունները նշանակել է հոկտեմբերի 11-ին։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը բնակցությանը կոչ արել գալիք Կիրակի հանրաքվեի ժամանակ դեմ արտահայտվել։ Ղրիմում ավելի քան 5000 ամերիկյան դոլարի կաշառակերության կասկածանքով ձերբակալվել է հարկային ծառայության պետը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակին հետևող ԵԱՀԿ դիտորդական խումբը հայտարարել է, որ Մարիուպոլի տարածքում Շիրոկինո բնակավայրը լքել են խաղաղ բնակիչները։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա։ Բարձրաստիճան իրավապահների, այդ թվում անձամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի շուրթերից հնչող նախազգուշացումները ուժի կիրառման մասին մինչև այս պահը կյանքի չեն կոչվում։ Ավելին, ոստիկանությունը պնդում է, թե թողնելու է, որ բողոքի ալիքն ինքն իրեն մարի։ Այժմ կապենք հաստատել տեղում աշխատող Հովանես Մովսիսյանի հետ։ Հովանես, արդյոք նկատվում է շարժումը մարելու միտում և նախատեսված է այսօր այդտեղ հավաք, թե ոչ։
Բարի երեկո, Կարլեն, այսօր այստեղ հանրահավաք նախատեսված է, այն պետք է մեկնարկի մոտ 1 ժամից, ասեն պետք է քաղաքացիները հավաքվեն այստեղ, այս պահին Երևանի կենտրոնական փողոցներով բողոքի երթ են անցկացնում քաղաքացիները, հորդորելով փողոցներում գտնվող քաղաքացիներ միանալ իրենց կալ Բաղրամյան պողոտա մասնակցել բողոքի ցույցին, իսկ մինչ այդ այստեղ նոր կազմակերպիչները շարժման նրանք այժմ պատրաստվում են բողոքի ցույցին, այսօր նաև բարձրախոսներ էին բերվել մինչդեռ ոստիկանությունից գուշացրեցին, որ չի կարելի բարձրախոսներ տեղադրել, մեր այն հարցին Վալերի Օսիպյանն էր մոտեցել Երևանի փոխոստիկանապետ, մեր այն հարցին էլ թե ինչու մի քանի օր անց մեջ թույլ էին տալիս բարձրախոսներից, այսօր ոչ, ասաց, որ ոչ թալանի նախաձեռնությունը հայտարարել է, որ հեռանում է, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո այստեղ մնալն արդեն անիմաստ է, և նրանց թույլ չեն տալու բարձրախոսներ էլ տեղադրել, չնայած դրան բողոքի ցույցը տեղի է ունենալու, այս պահին ամեն ինչ խաղաղ է, որևէ միջադեպ տեղի չունեցել, ոստիկանությունը առանձնապես ուժեր այս հատվածում չի կենտրոնացնում, ցուցարարներն էլ բարիկադներից դեպի վեր չեն գնում, սպասում են, նաև սպասում են, որ ավելի ուշ ցուցարարներին կմիանան ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները, ովքեր այսօր մի քանի ժամ առաջ այստեղ էին, քննարկում էին իրականացնում այստեղ քաղաքացիների հետ, երեք ճառաչորի ելույթ ունեցողների հետ, և որոշեցին, որ գալու են, միանալու են Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարներին, թե ինչ ֆորմատով դեռ հստակ չէ, արդյոք նրանք ելույթներ են ունենալու կամ որպես նախաձեռնություն են գալիս, դեռ պարզ չէ, ամեն ինչ բացկինի թերևս առաջիկա ժամերին, երբ արդեն մեկնարկեն այստեղ ելույթները, բայց համեմատած նախորդ օրերի կարլեն այս պահին քաղաքացիների թիվը բավականին քիչ է, այսքան սրանից ավելի շատ է նաև երեք այսօր ակնհայտ է, որ երեքը համեմատել են նվազել քաղաքացիների թիվը, բայց պահանջները նույնն են, հիմնական պահանջը բարձրացման որոշման չեղարկումն է էլեկտրոէներգիայի սակագնի, դեռ որևէ նորություն այս առումով չկա, քաղաքացիները սպասում են, իդեպ ոստիկանությունից պարբերաբար Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը գալիս շրջում է և կոչ է անում ազատել Բաղրամյան պողոտան, ասում է, որ բողոքի ցույցն անօրինական է, բայց իրենք չեն ցանկանում գնալ բախումների, այդ պատճառով որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, և նաև ասաց, նաև հորդորեց այստեղ գտնվող քաղաքացիներին, որպեսզի գնան բանակցությունների, նախագահի հայտարարությունը հիշեցրեց, ասաց, որ գնացեք, քննարկեք, մասնակցեք աուդիտին, պետք չի նստել Բաղրամյան պողոտայում, բայց քաղաքացիները մերժեցին այս պահանջը, և այս պահին էլ շարունակում են բողոքի ցույցը, այս պահին թերևս այսքանը կարլեն.
Եվ Հովանես, դու նշեցիր ցույցի նոր կազմակերպիչների մասին, ովքեր են նրանք, արդյոք հանրությանը հայտնի անուններ են, և նաև քաղաքական գործիչներից ովքեր են այսօր ներկա Բաղրամյան պողոտայում?
Քաղաքական գործիչներից կարնեն այս պահին ես տեսա միայն Զարուհի Փոստանջանին, միջազգային զրուցեցինք, ասած, որ իր կարծիքով պայքարը այսօրվա շարունակելը ճիշտ է, այսօրվա վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը մեջ բերեց, ասաց, որ սա նույնպես Բաղրամյան պողոտան փակ պահելու արդյունքն է, և ասաց, որ պետք է շարունակել այսպես փակ պահել պողոտան, քանի որ քաղաքացիների պահանջները չեն կատարվել, և ինչ կատարվեն, պետք է փակ լինեն, դեռ այլ քաղաքական գործիչները այստեղ չեմ տեսել օրվա ընթացքում, բայց թերևս նրանք քիչ ավելի ուշ կժամանեն, հիմնականում ժամը 8-ի կողմերն են գալիս այստեղ կենթանի պատկազմելու համար ցուցարարների և ոստիկանների միջև, այս պահին էլ դեռ քաղաքացիները նոր գալիս են Բաղրամյան պողոտա, նոր ինչ վերաբերում է նոր ղեկավարներին, նոր կազմակերպիչներին, ապա նրանցից շատեր այստեղ ոչ թալանի նախաձեռնության ժամանակ էլ դեռ ելույթներ են ունենում, հիմնականում կազմակերպչական աշխատանքներով էին զբաղվում, բայց մի մասը անծանոթ են, մի մասին ես չեմ հանդիպել այս 8-օրյա բողոքի ցույցերի ընթացքում, թերևս առաջիկայում արդեն իրենք իրենց կներկայացնեն, քանի որ սպասվում է, որ այսօրվա բողոքի ցույցի ընթացքում նաև պետք է նոր նախաձեռնության մասին հայտարարություն լինի, թե ովքեր են նոր կազմակերպիչները, շարժման ինչ քայլեր են ձեռնարկելու առաջիկայում, այս ամենի մասին պետք է խոսեն առաջիկայում տեղի ունենալիք հանրահավաքի ժամանակ, որը թերևս մեկ ժամից կմեկնարկի Բաղրամյան պողոտայում, երբ արդեն Երևանի կենտրոնական փողոցներով ընթացող երթի մասնակիցներն էլ կան միանան Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարներին, կարլեն։
Եվս մեկ հարց ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ իրավապահները քրեական գործ են հարուցել կապված բարիկադների հետ, գույքը ոչնչացնելու հոդվածով, և մտադիր էին երեք արգրավել աղբամանները, այսօր արդյոք այդպիսի փորձեր եղել են։
Կարլեն, ոչ, այսօր այդպիսի փորձեր չեն եղել, ընդհանրապես ոստիկանությունը այսօր ուժեր չի կենտրոնացնում Բաղրամյան պողոտայի այս հատվածում, Երևանի փոխոսի կանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ անգամ միայնակ է շրջում ցուցարարների շարքերում, երբ փորձում է կամ ցանկանում է ինչ-որ բան ասել նրանց, այսինքն ուժեր որպես այդպիսին ոստիկանական պատմեշից այն կողմ չեն անցել, միայն Երևանի փոխոսի կանապետ Վալերի Օսիպյանն է պարբերաբար շրջում եւ կոնչեր ինչ ասում, ինչ վերաբերում է աղբամաններին, ապա այս թեմային այսօր ոստիկանությունը ընդհանրապես չի անդրադարձել։
Շնորհակալություն Հովանես, այս եթերաժամին դարձյալ քեզ հետ կապ կհաստատենք, հիշեցնեմ, Ազատ Բաղրամյան փողոցից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանի խոստումը, թե մինչև աուդիտի ավարտը թանկացման բեռը պետական բյուջեի վրա կմնա, ոչ միայն չգոհացրեց ցուցարարներին, այլ հակառակը տարակուսանք առաջացրեց, եթե ոչ նույնիսկ զայրույթ։ Բյուջեն էլ քաղաքացիների գրպանից է լծվում, ինչ տարբերություն։ Այսօր, սակայն, Հովիկ Աբրահամյանն է անակնկալ հայտարարությամբ հանդես եկել, պնդելով, թե գումարը պետական գանձարանից դուրս չի գա։ Թե ինչ միջոցներով է պետությունը վճարելու թանկացման համար, վարչապետը չի մանրամասնել, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Էլեկտրաէներգիայի օգոստոսի 1-ից սպասվող թանկացման բեռը չի դրվի բյուջեի վրա։ Այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պնդելով, թե 7 դրամ հավելավճարը կփոխածուցվի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։
Ոչ բյուջեի հաշվին, ինչ միջոցների մասին կհայտարարենք։
Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե ՍԱԿԳ-ի բարձրացումն արդարացված է, իսկ այդ որոշման չեղարկումը ծայրահեղ վտանգավոր։ Առաջարկել էր անվստահության հարցը լուծելու համար հեցում աուդիտ անցկացնել, ընդգծելով, որ մինչև դրա ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի թանկացման ամբողջ բեռը։ Այս լուծումը, սակայն, ցուցարարներին չի բավարարում, ոչ թալանին շարժումը պնդում է, բյուջեից առանձնացվող ցանկացած միջոց դարձյալ հարկատուների հաշվին է։ Այսօր, սակայն, թե վարչապետը, թե էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը փորձեցին փարատել այս մտահոգությունները, այդպես էլ, սակայն, չհստակեցնելով, թե ինչպես և ինչի հաշվին է լինելու փոխհատուցումը։
Ես կոնկրետ աղբյուրի մասին չեմ կարող ասել, որովհետև ինքը չգիտեմ։ Եթե վարչապետը հայտարարել անմամբան, հավանաբար վարչապետը գիտի ինչ ասում։ Եվ հիմնավոր առաջան մեջ։
Վարչապետն ասաց, որ աուդիտորական կազմակերպությանը ևս բյուջեի հաշվին չեն վճարի, կծախսեն այլ միջոցներ, ասաց վարչապետը, այս հարցում էլ թողնելով բազմաթիվ հարցականներ։ Առայժմ միայն նշվում է, որ աուդիտ անցկացնող կազմակերպությունը կընտրվի հուլիսին, հենց այդ ժամանակ էլ պարզ կդառնա, արդյոք դա կլինի միջազգային, թե տեղական կազմակերպություն։
Աուդիտ, որ կիրականացվի, դա արդեն հայտարարեց Հանրապետության նախագահը, դա քննարկման հարց չէ, ով կներկայացնի, այդ լուծումները կլինեն մոտ օրերին և ձեզ անպայման կտեղեկացնեն։
Ինչո՞ւ կարող է տևել, դա սովորաբար երկար
է։ Երեք աուդիտի աշխատանքները կախված կլինեն ծավալներից և կլինի 3-ամիս, 4-ամիս, 6-ամիս ծավալներից ես կտեղեկացնեն։
Իսկ կոնկրետ ինչ
պիտի ուսումնասիրեն, ՍԱԿԳ-ի հիմնավորության հարցերը ուսումնասիրելու համար պիտի ուսումնասիրեն մնացած բոլոր հարցերը։ Եկեք այդ ձևակերպումներից հեռու մնանք, կա աուդիտ, աուդիտը բոլոր հարցերի պատասխանները
պետք։
Հանրապետության նախագահն իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ եթե աուդիտորական ուսումնասիրությունից հետո հաստատվի, որ ՍԱԿԳ-ի բարձրացումն անհիմն է, ապա կառավարությունը քայլեր կձեռնարկի ավել վճարված գումարը բաշխից ցանցերից հետ կանձելու և թերացած պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության կանչելու համար։ Թե ովքեր կարող են պատասխանատվության ենթարկվել, էներգետիկայի նախարարը չմանրամասնեց, հորդորելով սպասել աուդիտի արդյունքներին։
Ես եթելերով չեմ կարող պատասխանել։
Դուք չեք հրաժարական տվեք, պարոն Զախարյան։
Դուք ես ինչ համար դի հրաժարական։
Դուք այժմ մեղավորությունը չեք տեսնում։
Դուք թողնենք մեղավորությունները բոլորը աուդիտից հետո կլինի
և յուրաքանչյուրը։
Ես չեմ կարող նման։
Անցած շաբաթվա վերջին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր նաև, որ եթե ապացուցվի էլեկտրաէներգիայի թանկացման անհիմն լինելը, ապա հնարավոր է հետի սեփականատիրոջ փոփոխություն, չբացառելով նաև այն պետությանը վերադարձնելու և մրցակցային կառավարման հանձնելու տարբերակը։ Այս առնչությամբ ևս այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հստակ պարզաբանումներ չտվեց։ Հասարակությանը կտեղեկացնենք մեր որոշումների մասին, ասաց։
Չի կարող լինել, այո, դեռ վաղ է, ուղղակի մենք նորից եմ ուզում կրկնել, կսպասենք, ուրեմն այդ քննարկումների ստուգումների արդյունքում կունենանք այն, ինչ որ կունենանք, և մենք ուրեմն մեր քայլը, մեր խոսքը կասենք անպայման հանրությանը կտեղեկացնենք։
Այսօր կառավարության անդամները մասնակցում էին Հայաստանի տնտեսության առողջացման նուղված համաժողովին։ Հավաքի մեկնարկին իր ելույթում Հովիկ Աբրահամյանը կրկին խոսեց հոսանքի թանկացման ու դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք էներգետիկ ոլորտը ֆինանսապես առողջացնելու և դրա համար հանրության աջակցություն ունենալու համար, հայտարարեց վարչապետը, հավելելով. Մենք աննախադեպ քայլեր ենք իրականացնում բաց տեղեկատվության և լավագույն միջազգային միջազգային փորձագետների ընդգրկմամբ հասարակությունում առկա անվստահության անջրպետը վերացնելու ուղղությամբ։
Ես չգիտեմ հանրային վստահության հասնելու առավել լավ մեթոդ, քան երկխոսությունն է։ Հարցակատումներով եւ առավելագույն պահանջներով, որքանով էլ ցանկալի լինի նպատակը, վստահության պաշար ձեռք չես բերի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերի հիտ դարձած Վլադիմիր Գասպարյանի նյարդային պորտկումը կրկնվում է նախորդային ոստիկանապետի թիրախում լրագրողներում Գասպարյանը հորդորում էր չքվել տեսադաշտից։ «Ես Վովան եմ», զայրացած բղավել էր ոստիկանապետը։ Այսօրվա շրջայցի գլխավոր ուղերձը սակայն խաղաղությունն էր։ Մեկ շաբաթ առաջ երիտասարդներին բռնությունների ենթարկած ոստիկանությունը հիմա հայտարարում է, թե չի կոտրելու շարժումը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Մեկ շաբաթ առաջ Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարներին բռնի ուժով տեղահանելու գործողությունները հրահանգող ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր ակցիայի մասնակիցներին ասաց, չի պատրաստվում կոտրել նրանց։
Ոստիկանությունը կան ուժի հնարավորություն ունի, որ 10,000-ներով ավելներով կարող է միջոցառում անցկացնել։ Բայց կոտրի քաղաքացին, ջահելին կոտրի։ Կոտրեմ ջահելի, կոտրեմ իմ տեսակի։
Վլադիմիր Գասպարյանի պնդմամբ ոստիկանները գործում են իրադրությանը համաչափ։ Ութոր ցուցարարներին սթափության, զգոնության ու խաղաղության կոչերանով ոստիկանապետը այսօր երիտասարդներին խորհուրդ տվեց լինել փոքրինչ խելառ։
Դե մի քիչ բժուկ չեղան, չի ստացվելու, լինելու են թմբլիկ թաթիկով, թմբլիկ թաթիկներից ոչինչ չի ստացվում։ Մեկ չէ թիկ խելառը նետարան։ Մի քիչ բժոտ պետք է, իհարկե, դուք եք ապաժան, դուք եք ապաժան, դուք եք կառուցելու այս երկիրը, դուք եք ուղղելու ընթերությունները։
Վլադիմիր Գասպարյանից բացի ցուցարարներին մի քանի անգամ այցելեց նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, կրկին պողոտան ազատելու կոչ արեց։
Ձա քարքի ձևքի օրենք է խախտում, կարող են ձեզ մի քանի օրենքներ մեջ բերեմ, թե ինչ կարքա խախտել։
Ցուցարարներն անկոտրուն են, փողոց ենք դուրս գալիս, քանի որ ապրելու խնդիր ունենք։ Փոխոստիկանապետին հակատարծեց ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Բոլորս էլ նույն խնդրի շուրջ ենք պայքարում։ Բաղրամյան պողոտայում կամ Ազատության հրապարակում պայքարողների մեջ պառակտում չկա, հայտարարում էին ցուցարարները։ Բողոքի ակցիան Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է։ Ցուցարարները երեկոյան հանրային քննարկում եւ հանրահավաք կկազմակերպեն հետագա պայքարն ու մարտավարությունը մշակելու համար։
Ջահելներին մեջ կայնի, ջահելները ձեր մեջը կդառնանք մի բռուց կես վիճակն, մի հալարեք։ Գոնե տան անդամներից մի հոգի, որ մեզ մոտիկանա, իմացեք, սա հայացքը ոչ այն։ Իշտ մեր անունն է հաղթանակ, նորից եմ, հաղ,
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համեմատաբար քիչ կազմով մինչև 3 նստածույցը շարունակվում էր նաև հաշված մետրեր ներքև Ազատության հրապարակում։ Բողոքի այս ակցիաները նախաձեռնած ոչ թալանին շարժումը 3 սակայն հայտարարեց փողոցային պայքարը դադարեցնելու մասին։ Ռուսական ընկերությունում աուդիտ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը ակտիվիստների մի խմբին մասնակի բավարարել է, ինչպես իրենք են ձևակերպում, հիմա պայքարի երկրորդ փուլն է։ Քննարկումներ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունն այս պահին քննարկում է ընդունել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը, թե ոչ։ Վերջին օրերին առաջին անգամ ողջ կազմով հրավիրված ասուլիսում շարժումը պնդեց, հանդիպման պայմանը մնում է ուժի մեջ։
Այսօր, եթե ինքը նորից շարունակել է ուղղակի ակտիվիստներին հրավիրել հանդիպման, մենք հանդիպելու ոչինչ չունենք, մենք մեր պահանջը հստակ դրել ենք։ Վերջապես հասկանանք, եթե աուդիտ, ապա մեր դերը ո՞րն է այնտեղ, արդյոք ընդհանեն այդ լեգիտիմությունն ապահովելու համար, թե ռեալ տեսնենք
Նախաձեռնության անդամները եւս մեկ անգամ պնդեցին, նախագահի առաջարկած լուծումն իրենց չի բավարարում։ Այդուամենայնիվ, անընդհատ Բաղրամյան պողոտան փակ պահելով եւս հարցի լուծում չեն տեսնում։
Իմ կարծիքն եմ ասում, եթե մենք կանգնում ենք այնտեղ, մի ամիս էլ կանգնում ենք, իշխանությունն էլ սենց ձեն չի հանում։ Արդյոք սենց կանգնելով այդ հարցը լուծվելու է։ Ոչ պահանջ փոխես, ոչ քայլ անես, ուղղակի կանգնես, հասկանում եք, ինքը շատ աշխատող բան է, ընենց չլինի ժողովուրդ ջան, որ հանկարծ ասված չանի էլ էտի չաշխատի։ Վտանգ կա, որ ինքը դառնում է սովորական քայլ, ուղղակի ու արդեն իշխանությունները դրա դեմ առնելու ձև են ասացին ուժ են կիրառում, հետո տեսան, որ ուժ չեն կիրառում, ոչ մի բանը չի լինում։
Կշարունակեն պայքարել, եթե աուդիտի արդյունքները չգոհացնեն, խոստանում են կրկին փողոց փակել։
Կարծիքները շատ են, որ մենք բավարարված ենք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությամբ, չկա տենց բան։
Աստված չանի, իշխանությունները վերածեն իմիտացիայի, խաբեություն տեղի ունենա, որտեղ արդեն ոչ թե Բաղրամյանը, այլ շատ հնարավոր է շատ այլ փողոցներ մի 3-4 տեղից փակվի։
Եվ ամբողջ հանրապետությունը մեղմ ասած ոչ
մի։ Բաղրամյան փողոցային ցուցարարների մի մասին ազատության հրապարակ տեղափոխելով ոչ թալանի նախաձեռնությունը հայտարարում է, թե առայժմ հրաժարվում են նստացույցից, կպայքարեն նոր ռազմավարությամբ, ձևավորվում են աշխատանքային խմբեր, որոնք հնարավոր է նախագահի առաջարկով մասնակցեն աուդիտորական աշխատանքներին։
Երեկվա մեր բանակցությունների արդյունքում ոչ թալանի նախաձեռնությունը խորհրդով մտնում է հենց այս հանձնաժողովի մեջ, որպեսզի գտնի լուծումներ, որը որ ձևավորվում է այս պահին, այս ոսկե Բաղրամյան պողոտայում հենց ցուցարարների կողմից, քաղաքացիական շարժումների կողմից ձևավորվող խմբերի ստեղծումը, աշխատանքային խմբերի, որից մեկը լինելու ենք մենք։
Ոչ թալանի նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամները կլինեն Բաղրամյան պողոտայում, սակայն որպես շարքային քաղաքացիներ, այլևս հարթակում չեն լինի, նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը չեն վերցնի։
Մեր խնդիրը հարթակում լինելը չի, մեր խնդիրը էլեկտրային էներգիայի թանկացման դեմ պայքարելն է եւ գտնել լուծումը։ Իսկ նստացույցի մասով մենք բարձրացանք Բաղրամյան պողոտա քննարկումներ անելու, փորձելու հասկանալ, արդյոք իրենք կարող են իրար հետ աշխատել ընդհանուր հարթակում։
Որոշումը հենց տենց էր, որ խումբը մի մասով մնալու էր Բաղրամյանում մարդկանց հետ, իսկ մյուս մասը մյուս մարդկանց, ովքեր իրենց չեն տեսնում իրենց պայքարը այս պահին Բաղրամյան փողոցում, այս պահին հիմա մեր խումբը զբաղվում է, ոնց որ ասեցի, աշխատանքով, մենք մարզերի հետ էլ պետք է դեռ երևի հանդիպումներ ունենանք։
Ասուլիսի ներկա էր նաև Վաղինակ Շուշանյանը, բայց հեռվից էր հետևում։ Տեսախցիկների առջև հայտնվեց միայն այն բանից հետո, երբ լրագրողները շարունակ հենց նրան վերաբերող հարցեր էին բարձրացնում։ Պատասխանեց միայն մեկ հարցի, խմբի մյուս անդամներն էլ պնդեցին, թե ճիշտ չէ ողջ պատասխանատվությունը դնել միայն Վաղին նակի ուսերին, այս կերպ փորձելով հնարավորինս հեռու պահել նրան լրագրողներից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղրամյան պողոտայում քաղաքական կոչեր, հրաժարականի պահանջներ չեն հնչում։ Սա արմատական ընդդիմադիրների սրտով չէ, բայց երիտասարդների կողքին են աջակցում են։ Երևանյան իրադարձություններին հիմնականում կողքից հետևող քաղաքական ուժերը համոզված են, նստացույցը պետք է շարունակվի։ Հայազգային կոնգրեսը նաև իրավական գործընթաց է սկսել։ Խորհրդանում միայնակ մնացած իշխող հանրապետականները մաքրված փողոցով անարգել են ուզում աշխատանքի գնալ։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության հավաքներն այսօր առավելագույնս խաղաղեն եւ օրինապահ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ նշել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը, հորդորելով նախաձեռնությանը պայքարը տեղափոխել ավելի ռացիոնալ հարթություն, խնդիրները համատեղ ջանքերով լուծել, միմյանց ընդառաջ քայլեր կատարել եւ մեղմել համընդհանուր անվստահության մթնոլորտը։ Այս հայտարարությունը արված է խորհրդարանի խոսնակի անունից, թեև առավոտյան այն քննարկվել է խորհրդարանական խմբակցության ների ղեկավարների հետ, նրանց անունից այն հրապարակելու նպատակով։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, չի միացել։
Ինք ես այսօր եկել եմ այդ նիստին, տեսել եմ այն տեքստը, որ առաջարկում է ստորագրել, և ասել եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվում է ստորագրել նման փաստաթուղթ, որտեղ գլխավոր հարցերի վերաբերյալ ոչ մի բան ասված չի։ Իսկ գլխավոր հարցը մենք հենց այդ ենք համարում, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այս թալանը վերացնելու ուղղությամբ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, փակ քննարկումից մանրամասներ չի ցանկանում փոխանցել, սակայն համարում է այս հայտարարությունը ժամանակավրեպ նախաձեռնություն և չի ստորագրել հայտարարության տակ։
Հետահայաց, հա, արձագանքել արդեն կատարված իրադարձություններին, ին վստահ գնահատմամբ մի քիչ ժամանակավրեպ է, բայց ամեն դեպքում ազգային ժողովի նախագահը բացարձակ իրավունք ունի իր տեսակետը հայտնելու, եւ այդ պատճառով է, որ Բարգավաճ Հայաստանը, կարծում եմ, ձեռնպահ կմնա այս պահին միանալ մի հայտարարության, որի վերաբերյալ մենք քանիցս մեր տեսակետը հայտնելինք, ավելին կուսակցությունը քաղաքական խորհրդի հայտարարություն տարածել է։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանի առաջարկներից շատ չի տարբերվում, հանրության իրական պահանջին չի արձագանքում։
Թալանը բացառելու, թալանի համար պատասխանատուներին գտնելու այդ խնդրին որևէ անդադարձ Սերժ Սարգսյանի խոսքի մեջ չկա։
Հակխմբակցությունն այսօր որոշել է իմի բերել կատարված ուսումնասիրությունները էլեկտրաէներգիա և գազի ոլորտներում կատարված չարաշահումների վերաբերյալ և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով գլխավոր դատախազին ներկայացնել հաղորդում հանցագործության մասին։ Հակակարծում է, եթե իշխանությունները տրամադրված լինեին իրոք լուծել խնդիրը, դատախազությունը պետք է վաղուց զբաղվեր էլ ցանցերով։
Կարճ ասած, կա իրավական ճանապարհ, լուրջ քննություն սկսել կատարված չարաշահումների վերաբերյալ։ Ինչու դա չի արվում, այդ հարցը մենք բազմիցս դրել ենք, լիագումար նիստում մեր ազգային ժողովի ես դրել եմ դա, գլխավոր դատախազի առաջ դրել եմ այդ հարցը և ստացել եմ ի պատասխան ընդհանուր դեմագոգիա։ Ուղղակի գոյություն չունի, երևում է, որ գոյություն չունի որևէ շահագրգվածություն դատախազության կողմից այս գործը բացահայտելու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանն ասում է, խոսակցությունները շատ են, փաստեր չկան, որ դատախազությունը քննի։
Ես կարծում եմ, որ այս խոսակցությունները իսկապես շատ են, և մեր ընդդիմադիր գործընկերները շատ են այս մասին խոսում, և մամուլն է շատ այս մասին խոսում, բայց ես վստահ եմ, որ փաստ, եթե այդտեղ լինի, դատախազությունը անմիջապես կարձագանքի, և որևէ փաստ, որը փաստ է, ոչ թե խոսակցություն է, մինչ օրս չի հնչել, որի վերաբերյալ նույն հանրապետության նախագահը կարողանա դատախազությանը ասել, որ ինչու էս փաստը մինչև այսօր քննարկված չի կամ գնահատական չի ձևավորած։ Բոլորը խոսակցություններ են, և այս խոսակցությունները մենք էլ ենք շատ լսում, բոլոր կողմերի, բոլոր ներկայացուցիչները, մեր հանրության բոլոր ներկայացուցիչները այդ խոսակցությունները լսում են, բայց փաստերը դրա վերաբերյալ չկան, և եթե այդ փաստերը լինեն, ես կարծում եմ, երբևիցե դատախազությունը չի ծուլանա և չի հետ կանգնի այդ փաստերին գնահատական
տալու։
ԲՀԿ ղեկավար Նեռա Զոհրաբյանի խոսքով իրավիճակը կարող էր Բաղրամյան պողոտային չհասնել, եթե կուտակված սոցիալական հարցերը քաղաքական և մասնագիտական լուծում ստանային։
Այն, ինչ ասում էր Բարգավաճ Հայաստանը, որ խնդիրները չպիտի թողնել, որ քաղաքական օրակարգից դուրս գալ, որովհետև միևնույն է, ժողովուրդը ընդվզելու է, և եկեք խնդիրներին, որոնք ունեն լուծումներ, անլուծելի չեն, տանք պրոֆեսիոնալ մասնագիտական լուծումներ, և իրերը կոչենք իրենց անունով, գողին կոչենք գող, թալանչուն կոչենք թալանչի, գրպանահատին կոչենք գրպանահատ, վատ մենեջերին կոչենք վատ մենեջեր, և կանչենք պատասխանատվության և առաջարկված լուծումները, որոնք կային, դրանից օգտվենք, մենք այսօր չենք ունենա այս իրավիճակը։
Իսկ աուդիտը ըստ Նեռա Զոհրաբյանի պետք է անցկացվի ամբողջ էներգահամակարգում։
Մենք կարծում ենք, նախ աուդիտ պիտի անցկացվի ոչ միայն ՀԵԿ-ում, այլ ողջ Հայաստանի ողջ էներգահամակարգի համակարգի, որտեղ այդտեղ պրոբլեմը միայն հեծը չէ, դա շատ մի փոքր հատվածն է, բայց կտա արդյունք թե չէ, եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնենք և գնահատական տանք այն ժամանակ, երբ որ այդ պրոցեսը կավարտի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյան իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքները կառավարությունը կվերցնի իր վրա և որ գումարները կգտնեն անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Թե ինչ միջոցներ են դրանք, Հերմինե Նախդալյանն ասաց, հետագայում կերևա, սակայն բյուջեից չեն ծախսի։
Այստեղ չնշվեց, որ խոսքը բյուջեի մասին է։ Բյուջեում բոլոր ծախսերը նշված են, բոլոր ծախսերը նախապես հաստատված են, և խոսքը բյուջեի մասին չէ։
Իսկ ինչի մասին է։
Ինչ եկեք տեսնենք, երբ որ կլինեն այդ քայլերը, այն ժամանակ կասենք ինչ։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է.
Նախ պետք է պարզենք դա ինչ է, բայց արդեն նման հղումը, որ սա պետք է արվի անվտանգության շահերի հաշվին և հաստատ անվտանգության ապահովման համար ինչ-որ վարկային ծրագրերից ստացված գումարների հաշվին, սա արդեն մենք մեր հայտարարության մեջ գնահատել ենք որպես էժանագին շանտաժ, հենց ցուցարարների նկատմամբ, որով ինքը փորձում է այդ իր զիջման, այդ իր որոշման պատասխանատվությունը բարձել ցուցարարների ուսերին։ Եվ
Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ Բաղրամյան պողոտայում ընթացող ցույցին կարող եք հետևել 24 ժամյա ռեժիմով ուղիղ հեռարձակմամբ, այցելելով Ազատություն TV-ի կայք 3w.azatutyun.am և մոտ 30 րոպեից էլ այստեղ մեկնարկելու է մեր ամենօրյա հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչպես կարող է ստեղծված իրավիճակը հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա անդրադառնալ, հաշվի առնելով Կրեմլի քարոշչական հրետանու պնդումները, թե Երևանում Մայդան է սկսվում, եւ որ ամենակարևորն է, էլեկտրական ցանցերը ռուսական ընկերության են պատկանում։ Թեմայի շուրջ Երևանում կարծիք են հայտնել քաղաքագետները, իրավապաշտպանները, Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ընկերությանը պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի շուրջ բարձրացած ալիքը կարող է նոր էջ բացել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, պնդում են քաղաքագետները, ընդգծելով, դրա նախադրյալները արդեն իսկ երևում են։ Ռուսաստանը գնում է որոշակի զիջումների, Հայաստանի համար էլ ստեղծվում են պայմաններ ավելի անկախ գործելու համար։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ասում է, ժամանակն է ազատվել փոքր երկիր լինելու բարդույթից։
Ես միշտ հավատացած եմ եղել եւ հիմա դա ապացուցում է, որ փոքր ազգ եւ պետություն չկա, բայց որպեսզի քեզ հարգեն, դու կարող ես այնպես դիպել, որ բոլորը քեզ հարգեն, անկախ քո չափից, դա կախված է քեզնից։ Լուծումը հետեւյալն է՝ նախագահի մակարդակով որոշում կայացնելն է եւ հերախոսով Ռոբերտ Նազարյանն ասել է, որ պետք է լրացուցիչին իսկ կատարեն եւ բանը հոսանքի իջնեսնել։ Լուծումը դա է։ Ու կունենա այդքան համարձակություն հանրապետության իշխանությունը, ղեկավարությունը հակառակ գնալու առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելու հանձնարարականը Ռոբերտ Նազարյանին։
Հայաստանի երիտասարդությունն այսօր ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ ճորտ լինել եւ իրեն առհասարակ չի հետաքրքրում, ով է հեծը կառավարում, Հայաստանը թե Ռուսաստանը, վստահեցնում է իրավաբան Երվանդ Վարուսյանը, ավելացնելով, այս իրավիճակից առաջին հերթին պետք է օգտվեն իշխանությունները։
Նման շարժումները իրավունք չունի նաեւ մեր պետությունը ու իշխանությունը չօգտագործի պետության ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար, որովհետեւ նման շարժումներն են, որ իրեն հնարավորություն են տալիս փորձել խոսել բոլորի հետ հավասարը հավասարին։
Ոչ միայն շարժումը, նաև աուդիտը հնարավորություն կտա իշխանություններին ավելի անկաշկանդ շփվել Ռուսաստանի հետ, կարծում են փորձագետները։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բատալյանը վստահ է, թեև աուդիտը հասարակության բարձրացրած հարցերին պատասխան չի տա, բայց դրա միջոցով Ռուսաստանն ու Հայաստանը կփորձեն իրենց ներգրավվածությունն ու պատասխանատվությունը կիսել։
Ես կարծում եմ, սա նաև ցանկանում է իմանալ ռուսական կողմը, եւ այդ աուդիտը ավելի շատ հենց այդ ներքին հարաբերությունների պարզաբանման նշանակություն է ունենալու իմ կարծիքով։
Իրավապաշտպանները վստահ են, Երևանում վերջին շաբաթներին տիրող իրավիճակը կարող է անհանգստացնել Ռուսաստանին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի կարծիքով Ռուսաստանը չեր ցանկանա, որ հեցի շուրջ բարձրացված բողոքը հայ-ռուսական տրամադրությունների վրա անդրադառնար։
Հեցի հետ կապված ցակագնի հարցը չնույնականացի ռուսական գործոնի հետ եւ հնարավոր չափով ուրեմն հակառուսական այդ բանը չտա, բայց իրապես հենց իրենք ռուսական մամուլը հակառուսական տրամադրությունները խորացրեց եւ սա արդեն շատ ավելի խորը ազդեցություն ունի, քան իրենք կարծում են։
Միջդեռ քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը վստահ է, այս ամենը ոչ մի բից չի կարող թողել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Տակտեվի այնքան, ինչքան կտեվի, իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք հիմնված են գեոպոլիտիկ հասկացությունների վրա, բոլորովին այլ հարթության վրա այնքան ցույց է։
Просто в другом поле находятся, чем конкретные
Իրավապաշտպանները եւ քաղաքական վերլուծաբաններն այդուհանդերձ համակարծիք են մեկ հարցում. Պատահական չէ, որ Գյումրիի արյունահեղ սպանությունների կասկածյալ Բալերի Պերմակովի գործը հայ իրավապահներին հանձնվեց հենց այս օրերին։ Բադալյանի կարծիքով հայկական կողմը օգտվեց ռուսական կողմի անհանգստությունից։
Փորձեց բարձրացնել հարցեր, որոնք նախկինում առանց այդ Երևանյան ֆոնի հնարավոր չէր բարձրացնել։
Իսկ Անդարյանը հորդորում է չգերագնահատել այս զիջումը։ Իրավապաշտպան Սակունցի կարծիքով սա պարզապես անբարոյական առևտուր էր։
Շարժումը աննախադեպ այս ակտիվությունը ստիպեց այդպիսի գերտերությանը, որը լուրջ սպառնալիք աշխարհում, հաշվի նստի փոքր Հայաստանի հասարակության հետ։ Ես սկսի շրջանառության մեջ դնի, հա, Սերժ Սարգսյանի շուրթերով որոշակի ինչ-որ խոսակցություններ, բայց դրանք կներեք շատ անբարոյական առևտուրը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակը տեղեկացնում է ուրբաթորը տեղի ունեցած Հանրապետականի գործադիր Մարնի նիստում Սերժ Սարգսյանն առանձնապես շատ չի խոսել։ Ունկնդրել է թիմակիցներին, բոլորը հատ-հատ արտահայտել են իրենց տեսակետը, ապա ասել է, որ սակագնի 7 դրամը չեղարկելու որոշում չի լինելու, սակայն այդպես էլ չի մնալու, քայլեր են ձեռնարկելու, կայացվելու է որոշում, որը կբավարարի երկու կողմին էլ։ Պարզապես պետք է մի քանի օր ցուցարարներին պահել խաղաղության մեջ, մինչև խնդիրը հանգուցալուծվի։ Տեղեկացրել է, որ հուլիսի 2-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստը հրավիրում է, որպեսզի վավերացվի Ռուսաստանի կողմից տրվելիք $200 միլիոն վարկը, որը նախատեսվում է զենք ձեռք բերելու համար։ Ըստ թերթի ծերերը գլխի են ընկել, որ սակագնի որոշակի կոմպենսացիայի մասին է խոսքը։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հեցում իրականացվելիք աուդիտը, եթե իհարկե իրականացվի, պետք է ուսումնասիրի այդ կառույցի գործունեության արդյունավետությունը, դա այսպես կոչված օպերացիոն աուդիտն է։ Թերթի մեկնաբանի կարծիքով սակայն խիստ կասկածելի է, որ իշխանությունը ցանկանա նման աուդիտ անցկացնել հեցում, որովհետև օպերացիոն աուդիտը բավականին հեշտությամբ կբացահայտի այն սխեմաներն ու մեխանիզմները, որոնցով հնարավոր է լինում տարեկան մի քանի 100 միլիոն կիլովատ ժամ գողանալ ու վաճառել։ Նման աուդիտի դեպքում կպարզվի նաև, թե այդ ինչպես և ուր է կորում տարեկան մոտ 700 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան, որի գինը ավելի քան $60 միլիոն է։ Որևէ մեկը կասկածում է, որ դրա մոտ կեսը ոչ մի տեղ չի կորում, իսկ դրա վաճառքից գոյացած գումարները կուտակվում են կոնկրետ մարդկանց հաշիվներին կամ վերածվում են թանկարժեք անշարժ գույքի, և տվյալ մարդիկ մեղմ ասած այնքան էլ հեռու չեն իշխանություններից։ Կարդում ենք հայկական ժամանակում։ 4-րդ իշխանությունը գրել է, չէ՞, որ ցուցարարների պահանջն էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելն էր, նրանք չէին պահանջում, որ հոսանքը թանկանա, բայց թանկացումը բյուջեից փոխհատուցվի։ Ի վերջո բյուջեն նույնպես շարքային քաղաքացիների վճարած հարկերով է ձևավորվում։ Թերթի կարծիքով մարդիկ խոսում են համատարած թալանի մասին, սրանք ասում են. «Հալավ, թալանա եղել, այդ փողը տալիս ենք, էլ ինչ եք ուզում»։ Ներողություն իհարկե, բայց դուք չեք տալիս, մենք ենք տալիս, ու հեչել գողու երջանիկ չենք, որ բանակից պիտի կտրեք և այդ թալանը կոցկեք։ Թե ձեզ ընդամենը մի քանի ամիս ժամանակ է պետք ուշքի գալու համար, հետո կրքերը կհանդարտվեն, հեղինակավոր միջազգային աուդիտն էլ կասի, ոնց որ թե մի քիչ համը հանել են, բայց ամեն դեպքում թանկացումը հիմնավորված է ու մարդիկ սուսուփուս կվճարեն կամ կթողնեն կգնան երկրից։ Մի խոսքով, 4-րդի կարծիքով, Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ ճիշտ նույն արդյունքն արձանագրեց։ Արտաքին աշխարհի առջև խեղճացավ ու լիակատար կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, իսկ սեփական ժողովրդին հաղթեց։ Ամենայն դեպս այս փուլում կարողացավ ֆռացնել։ Առաջիկա օրերին սպասեք գաղջի վերադարձին։ Անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ընթացող բողոքի ցույցերին, հայոց աշխարհը գրել է. «Այսպիսով հունիսի 27-ի երեկոյան կարելի էր արձանագրել այս փուլում ունեցած հսկայական ձեռքբերումները, ամփոփել եղածն ու պայքարը շարունակելով հանդերձ դադարեցնել արդեն իր առաքելությունը կատարած նստացույցը»։ Փորձել ավելի կազմակերպված գործողություն ծավալել առաջարկված կառուցողական դիրույթում։ Առավելևս թերթի կարծիքով, որ ոչինչ չի խանգարում հետագայում, եթե խնդրի գործնական կարգավորման ընթացքում ծագեն դժգոհություններ, վերստին բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել։ Բայց դա հայոց աշխարհի կարծիքով երևի ազգային առանձնահատկություն է, բոլոր հնարավոր տարբերակներից ընտրել ամենից աննպաստը։ ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Վլադիմիր Գասպարյանը մոռացած իր ներողություններն ու բարեփոխված քաղաքական կամքը նախորեին բղավում էր եւ հրահանգում չքվել աչքից, նաեւ սպառնում ցուցարարներին, թե պողոտայից դուրս չգալու դեպքում կմաքրեն հունիսի 23-ից ավելի խիստ ձևով։ Այսքանից հետո խմբագրի կարծիքով բնական է, որ Բաղրամյանը չի հավատում իշխանության արդյունքներին։ Ժամանակի թղթակիցը հարցրել է ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, համարժեք էր ռուսական կողմի արձագանքը զուտ իր սեփականությունը հանդիսացող հեցում տիրող իրավիճակի նկատմամբ։ Ռուսական կողմը Բագրատյանի կարծիքով առնվազն վարչապետի մակարդակով պիտի ներողություն խնդրեր հայ ժողովրդից, ասելով, թե 15 օրում մենք դա կպարզենք, ընդ որում Դմիտրի Մեդվեդևը պետք է ելույթ ունենար, և ոչ թե դա աներ Սերժ Սարգսյանը։ Կամ Սարգսյանն ասում է, թե աուդիտ կանենք, քո ընկերությունն է, որ աուդիտ անես, ապօրինի բան է ասում, կարծիքի հայտնել նախկին վարչապետը։ Ես չեմ ուզում միանգամից հակառուսական դարձնել իմ խոսքը, ես կողմ չեմ եղել, նաև դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրին ասում եմ, որ ռուսները շատ վատ են կառավարում էներգետիկ ոլորտը, բայց ես կարծում եմ, որ մերոնք չեն կարողանում Ռուսաստանի դաշնությանը բացատրել, թե ինչ է կատարվում հեցում, ասել է Հրանտ Բագրատյանը։
Երևանյան ցույցերը նաև միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում են Արմեն Քոլոյանի լրակաղը։
Wall Street Journal հանդեսը հաղորդում է, որ ռուսական մամուլի արձագանքը Երևանի փողոցներում ընթացող բողոքներին վկայում է Կրեմլի նյարդային վիճակի մասին, քանի որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը համարվում է Մոսկվայի հավատարիմ դաշնակիցը։ Պուտինի հայկական շոկը վերնագրած ռեպորտաժում հանդեսը հաղորդում է, որ խնդրի հիմքում ոչ միայն եւ ոչ այնքան էլեկտրաէներգիայի սակագնի 17%-ի բարձրացումն է, որքան 17%-ի գործազրկություն գրանցած տեղական տնտեսության ասպարեզում ռուսների գերակայությունը և համատարած կոռուպցիան, որը բնորոշ է Կրեմլյան բիզնես մոդելին։ Էլեկտրաէներգիայի տեղական օպերատորը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է, որը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ Իգոր Սեչինի ղեկավարած ռուսական Ինտեր-ՌԱՕ-ի դուստր ձեռնարկությունն է։ Նախագահ Սարգսյանը համաձայնել է անցկացնել աուդիտ և մինչև դրա ավարտը սակագնի բարձրացումը ապահովել պետության հաշվին։ Կրեմլը 200 միլիոն է տրամադրում ռազմական օգնության համար և Գյումրիում ամբողջ ընտանիք ոչնչացրած զինվոր Պերմյակովի գործի քննությունը հանձնում է հայ իրավապահներին։ Պուտինի համար անհրաժեշտ է ապահովել ռազմական ներդրումները Հայաստանում, որտեղ գտնվում է 102-րդ ռազմակայանը, հարավային Կովկասում Մոսկվայի կայսերական տիրույթի կարևոր գործոն։ Պուտինի համար անհրաժեշտ է նաև կայունություն ապահովել Եվրասիական տնտեսական միությունում, որին այս տարվանից անդամակցել է Հայաստանը, Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային։ Անհրաժեշտ է խրախուսել արևմտամետ ձգտումներ և այդպես դիմակայել ռուսների հետագա ոտնձգություններին, սակայն այս պահին արևմուտքի կողմից չկա նման վճռականություն։ Եվրամիությունն անցած ամիս նկատել տվեց, որ առանձնապես հավատարիմ չէ արևելյան գործընկերության երկրների նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններին, իսկ Միացյալ Նահանգները բավարարվեց Հայաստանում իր դեսպանատան թվիտերյան գրառմամբ այն մասին, որ մտահոգված է իրավիճակի լարվածությամբ և զսպվածության կոչ է անում։ Ինչ լավ հեգնանքով ավարտում է հոդվածը Wall Street Journal-ը. Moscow Times-ը հաղորդում է, որ հայկական բողոքները շարունակվում են, չնայած սակագնի բարձրացումը հետաձգելու որոշման։ Փոքրիկ երկրի վրա շատ բացասական ազդեցություն է գործել Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը։ Մենք փողոցում կմնանք մինչև մեր պահանջների կատարումը, որովհետև հոսանքի սակագնի բարձրացումը կհանգեցնի բոլոր մնացած ծառայությունների և ապրանքների գնաճին, ասել է ակտիվիստ Մայակ Մկրտչյանը։ Էներգետիկայի բնագավառի միջազգային զարգացումները մեկնաբանող Oil Price վերլուծական կայքի փոխանցմամբ, երբ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը հայտարարեց, թե Հայաստանում գունավոր հեղափոխության սցենար է իրագործվում, շատ մեկնաբաններ սկսեցին Հայաստանի ներկայիս վիճակը համեմատել Ուկրաինայում 2014 թվականին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի տապալած բողոքի շարժման հետ։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանում բողոքի ալիքը նախ և առաջ կապված է տնտեսական կացության հետ։ 100%-ով ռուսների հսկողության տակ գտնվող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ցուցարարների համոզմամբ խաղված է կոռուպցիայի մեջ, որն էլ եւ դարձել է սակագինը բարձրացնելու պատճառը։ Որքան էլ պարադոքսալ է հնչում, ցանկացած բողոքի ալիք արևմուտք արևելք արճակատման բացատրելու ռուսների ձգտումը կարող է հենց ռուսների հետ վատ կատակ խաղալ։ Ցուցարարները կարող են սկսել Հայաստանի կառավարությունից պահանջել հրաժարում ռուսամետ դիրքորոշումից։ Իշխանության գլուխ մնալու համար Սարգսյանը գուցե ստիպված լինի վերանայել Մոսկվայի հետ սերտ կապերը, ինչին Մոսկվան կպատասխանի տնտեսական պատժամիջոցներով, օրինակ գազի մատակարարումը դադարեցնելով։ Այլ ընտրանքը Վիկտոր Յանուկովիչի ճանապարհով գնալն է։ Oil Price Sky-ի վերլուծաբանը նշում է, որ համաշխարհային բանկի տվյալներով հայաստանցիները եկամտի 8%-ը ծախսում են էլեկտրականության վրա, մինչդեռ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի համեմատությամբ մեկ շնչի հաշվով 3 անգամ ավելի քիչ հոսանք են սպառում։ ՏՈՒՏ Բելարուսական կայքը վկայակոչել է Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեին, ով ասել է, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները այդ երկրի ներքին գործն են։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները խնդիրը կլուծեն դեմոկրատական եղանակով։ Այդ մասին Մակեին ասել է Մինսկում գումարված Արևելյան գործընկերության ոչ պաշտոնական նախարարական հավաքում։
Բաղրամյան պողոտայի իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ մի քանի այլ թեմաներ։ Ավետիսյանների սպանության գործը հայ իրավապահներին փոխանցելու անակնկալ որոշումը բազմաթիվ հարցեր է առաջ քաշել։ Ինչ է լինելու ռուսական կողմի ամիսներ շարունակ իրականացրած քննության հետ, արդյոք դրա արդյունքներով է հայկական դատարանը պատժելու մեղադրյալին։ Գլխավոր հարցին էլ պատասխան չի տրվում, ինքը Պերմյակովը փոխանցվելու է հայկական կողմին թե ոչ։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ Գյումրիում հունվարի 12-ին դաժան սպանդի ենթարկված ավետիսյանների սպանության գործը ռուսական կողմը երկար բանակցություններից հետո փոխանցում է հայ իրավապահներին։ Ընթացակարգային հարցերի կարգավորումից հետո գործը կփոխանցվի քննչական կոմիտեի վարույթ, հայտարարում է դատախազությունը, ընդգծելով հստակ ժամկետներ այս պահին նշել հնարավոր չէ, սակայն հստակ է, որ սպանության գործը քննելու են Հայաստանի իրավապահները, արտարադատությունն իրականացնելու են Հայաստանի Հանրապետության դատարանները, մեղադրանքը պաշտպանելու է գործով հսկողություն իրականացնող դատախազը, դատավճիռը կայացվելու է Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Ընդ որում, թե հարազատները, թե նրանց ներկայացուցիչները այս որոշման մասին տեղեկացել են պաշտոնական հաղորդագրություններից։ Տուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը պնդում է, մի շարք հարցեր դեռ մութ են, հստակ չէ, եթե արդարադատությունն իրականացնելու են Հայաստանի դատարանները, ով կամ ինչպես է ապահովելու Պերմյակովի ներկայությունը դատարանում։
Որտեղից է Պերմյակովը բերվելու Հայաստանի Հանրապետության դատարան, Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկից, թե համասին ռուսական բազայի քրեակատարական հիմնարկից։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը ո՞ր հիմնարկին է ուսումն ուղարկելու Պերմյակովին դատարան ներկայացնելու պահանջով։ Ո՞վ է վերահսկելու Պերմյակովին դատարանում գտնվելու ընթացքում, նկատում են նրա հսկողությունը ծանոթացողության մեջ մեղադրվող
Այն, որ ռուսական կողմը այս հարցում զիջումների է գնում սպանությունից միայն կես տարի անց, ամենևին էլ պատահական չէ, ասում է իրավապաշտպանը, որոշման հետևում տեսնելով նաև Երևանում սկսված ցույցերի ազդեցությունը։
Զարմանալի է, որ կես տարի գտնած հասկանալով, բայց իհարկե մյուս կողմից հաշվի առնելով այսօր իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այս սոցիալական բողոքների ֆոնի վրա, դա պատահական չեմ համարում։
Սպանությունից ժամեր անց Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջով ցույցեր սկսվեցին Գյումրիում ու Երևանում։ Օրորի մեծացող բողոքի ալիքին ի պատասխան, սակայն Հայաստանի դատախազությունը հայտարարում էր, թե Պերմյակովը չի կարող փոխանցվել, քանի որ պաշտպանված է Ռուսաստանի սահմանադրությամբ։ Թե ինչ է փոխվել հիմա, պաշտոնապես չի հաղորդվում, սակայն ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Երվանդ Վարոսյանը մեկնաբանելով և Սերժ Սարգսյանի, և գլխավոր դատախազության վերջին հայտարարություններն ասում է, կարելի է ենթադրել, որ մեղադրյալը Վալերի Պերմյակովը ևս կփոխանցվի հայկական կողմին։
Չի ասվում, չկար նաև գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ, սակայն այն մտքի, որը կար և Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ և գլխավոր դատախազության, որ արդարադատություն իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության դատարանը, այստեղից կարելի է ենթադրել, որ մեղադրյալը ևս փոխանցվի Հայաստանին, որպեսզի հայկական դատարանը կարողանա դատական քննություն իրականացնել։
Իսկ խոչեմ դա չէ, որ ռուսական կողմը մի քանի այլ գործեր էլ ունի հարուցած Պերմյակովի նկատմամբ, գուցե չփոխանցեն Պերմյակովին, պարզապես ապահովեն, այդ խնդիրը տեսնում եք դուք։
Քանի որ այս գործով արդեն իսկ աննախադեպ զարգացումներ եղել են, չեմ բացառում նաև այդ զարգացումը, ամեն ինչ հնարավոր է, այդտեղ կախված է պայմանավորված
Երվանդ Վարոսյանն ասում է, թե գործերը միավորվելուց հետո պարզ կդառնա արդյոք նոր ուսումնասիրություններ հարկավոր կլինեն թե ոչ։ Այս պահին հայկական կողմում մի քանի փորձաքննության արդյունքների են սպասում, որից հետո քննությունը կավարտվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր Երևանում անցկացվում տնտեսական համաժողով, իշխանության ներկայացուցիչները գոնե փորձում էին լավատեսական կանխատեսումներ անել։ Ժամեր անց հայտարարությամբ հանդես եկավ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, վերահաստատելով իր նախկինում հնչեցրած կանխատեսումը. Տնտեսական Հայաստանը տարին փակելու է առանց տնտեսական աճի, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը. Այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը չի աճի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց ԱՄՀ մերձավոր Արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի վարչության տնօրեն Մասուդ Ահմեդը։ Հայաստանի վրա ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն Ռուսաստանի տնտեսության դանդաղումը, մասնավոր տրանսֆերտների կրճատումը, այս տարի տրանսֆերտները կրճատվել են մոտ 40%, նաև կրճատվել է Հայաստանի արտահանումը, արդյունքում մեր ներկայիս կանխատեսումն է, որ Հայաստանի տնտեսությունը այս տարի կգրանցի շատ փոքր աճ, միգուցե ընդհանրապես աճ չի ունենա։ Հայաստանի իշխանությունները ծանր են տանում տնտեսական անկման մասին գնահատականները։ Իհարկե իշխանություններից ոչ ոք այլևս չի խոսում նախագահ Սարգսյանի 2013-ի մարտին հնչեցրած պահանջի մասին, մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել առնվազն 7% աճ, ինչ այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենը կառավարության անդամները շարունակում են պնդել, թե 2015-ը կփակեն աճով։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը այսօր լրագրողներին անգամ ասել է, որ միջազգային կառույցները շտապել են Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ բացասական կանխատեսումներ անել և հաշվի չեն առել երկրի ներքին կարողությունները։ Ընդ որում, այս ամենի ֆոնին կառավարությունը տնտեսական աճի տարբեր թվեր է ներկայացնում։ 2015-ի պետ բյուջեում շարունակում է մնալ 4.1% աճը։ Միջդեռ նախորդ ամիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ այս տարի աճը կլինի ընդամենը 1%։ Այդ ժամանակ վարչապետը նաև պահանջեց վերջ տալ տնտեսական անկման մասին խոսակցություններին։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջ տրվի։ Եվ այլ, որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես չգիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ տնտես կառավարությունը զախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու և մենք արձանագրում ենք տնտեսական աճ։
Մասուդ Ահմեդը այսօր արձագանքեց կառավարության այդ դիրքորոշմանը, պետք է տարանջատել ցանկությունը իրականությունից։ Շատ երկրներում մենք հետևյալ հարցին ենք բախվում. արդյոք ձեր կանխատեսումը ամենահավանականն է, թե դուք ցանկանում եք, որ ձեր կանխատեսումը դառնա իրականություն, որովհետև դուք կանխատեսում եք անում, որ օրինակ երկիրը նպատակ ունի ապահովել 5% տնտեսական աճ և ասում եք, սա տարվա համար մեր կանխատեսումն է, բայց դա կանխատեսում չէ, դա թիրախ է, երբ մարդիկ ասում են, մենք ցանկանայինք այս տարի հասնել 5% աճի, ԱՄՀ-ն գալիս է ու ասում է, այո, մենք էլ ենք ցանկանում, որ դուք ունենաք 5% աճ, բայց օբյեկտիվորեն դիտարկելով միտումները, մենք կարծում ենք, որ եթե քիչ բան փոխվի, աճը կլինի 3%։
But given the trends, objectively, we think that unless something changes, growth is likely to be 3.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Թուրքիայի իշխանությունները կասեցրել են Ստամբուլի հայկական որբանոց ճամբարի քանդման աշխատանքները, այդուհանդերձ պայքարի դուրս եկած ակտիվիստները դեռ շենքը փրկված չեն համարում, Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի մարդու իրավունքների ինտերակցիոն Ստամբուլի հայկական որբանոց ճամբարի խնդիրը բարձրացնում է եվրոպական կառույցներում, Եվրախորհրդարանում եւ Եվրոպայի խորհրդում։ Քան պարմեն որբանոցը անցած մայիսին սկսվեց քանդվել, բայց ակտիվիստները տեղում ողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, որի արդյունքում շենքը քանդելու աշխատանքները դադարեցվեցին։ Թուրքիայի իրավապաշտպանները հայկական որբանոցի հարցը հիմա մտցնում են եվրոպական օրակարգ։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ հունիսի 29-ին տեղի ունեցած մարդու իրավունքների ինտերակցիան ներկայացուցիչների մամուլի ասուլիսում կազմակերպության կենտրոնական գործադիր կոմիտեի անդամ փաստաբան Էրեն Քեշկինը ասել է, որ նամակներ են հղել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսին և Եվրախորհրդարանում Թուրքիայի զեկուցող Քեթի Փերին, նրանց ուշադրությունը բևեռելով Քամփ Արմեն ճամբարի խնդրի վրա։ Նամակում մենք գրել ենք, որ Քամփ Արմենի սեփականության վկայագիրը հայկական համայնքին չի վերադարձվել և դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Մենք նաև նշել ենք, որ Թուրքիան չի համապատասխանում Եվրամիության չափանիշներին, ինչին խոստացել էր ձգտել, նշել է փաստաբանը։ Թուրքիայի իշխանությունները շենքը սկսեցին քանդել մայիսի 6-ին, լուրը տարածվեց ծոցանցերով և նույն օրը հայ համայնքի ակտիվիստները տեղ հասնելով կարողացան դադարեցնել քանդման աշխատանքները։ Այս որբանոց ճամբարը պատմական նշանակություն ունի հայերի համար, այստեղ հազարավոր հայեր են մեծացել, այդ թվում Ագոստ 3-ի նախկին խմբագիր Հրան Դինքը։ Ակտիվիստները վրաններ էին տեղադրել տարածքում, նրանք 19 նոր շարունակեցին բողոքի ակցիան, իսկ մայիսի վերջին հայտարարեցին, թե շարունակելու են պայքարը միջև սեփականությունը հայ համայնքին վերադարձնելը։ Երեկվա ասուլիսում Քեշկինն ասել է, թե Թուրքիան խախտել է մարդու իրավունքների եվրոպական հռչակագրի դրույթները, միջազգային համաձայնագիրը իրավական ավելի բարձր ուժ ունի, քան ազգային օրենսդրությունը, Թուրքիան խախտել է նաև Լոզանի պայմանագիրը, որը պաշտպանում է Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները, նշել է մարդու իրավունքների ինտերակցիան ներկայացուցիչը։ Գեդիկ Փաշայի հայկական բողոքական եկեղեցու հոգևորական Գրիգոր Աղաբալոգլուն հյուրը Daily News-ին ասել է, որ սեփականության վկայագիրը ստանալուն պես պլանավորում են վերականգնել շինությունը։ Այս վիճակում որբանոց ճամբարը հնարավոր չէ օգտագործել, մենք պլանավորում ենք քանդել այն և վերակառուցել նույն ձևով։ Վերաբացվելուց հետո այն միայն հայ երեխաներին չի հյուրընկալի, դռները բաց կլինեն բոլոր ազգությունների երեխաների համար, նշել է նա։ Տարածքի ներկայի սեփականատեր Ֆաթիհ Ուլուսոյը մայիսի 24-ին խոստացել էր, որ փանոց ճամբարը նվիրաբերել Քերիկ Փաշայի հայկական բողոքական եկեղեցուն և դպրոցին։
Եվ վերադառնալով վերջնորի հայաստանյան գլխավոր թեմային, դարձյալ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, այստեղ հերթապահում է Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, դու եթերում ես, մեկնարկել է արդյոք հանրահավաքը։
Կարեն, այս պահին մի փոքր լարվեր է իրավիճակը ոստիկանների ցուցարարների միջև, ցուցարարները ցանկանում էին բարձրախոսներ տեղադրել, քանի որ ժողովներ անց պետք է մեկնարկի հանրահավաքը, մինչդեռ այս պահին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է մոտեցել ցուցարարներին և պնդում է, որ բարձրախոսները իրավունք չունեն տեղադրել, և հենց այս պահին էլ հենց այդ հարցի շուրջ են բանակցություններ գնում։ Հիշեցնեմ, բարձրախոսները, ոստիկանները երեկոյի առաջ օրը ոստիկանների նախաձեռնության հեռանալուց հետո մի քանիսը նետել էին պահպանմաններից ներքև, կարծեսը մեկնել արգելավել էին, ինչից հետո արդեն բարձրախոսներով չէին կարողանում շփվել քաղաքացիներ, մինչդեռ նոր այսօր բերել էին բարձրախոսները, այս պահին էլ ոստիկանություն թույլ չի տալիս դրանք օգտագործել, հենց հիմա էլ բանակցում են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նաև երկու հոգի հացադուլ է սկսել Բաղրամյան պողոտա Իսահակյան խաչմելու կողմ, նրանք պնդում են, որ հացադուլը շարունակելու են, քանի որ պահանջն էլ մեկն է, որպեսզի չեղարկվի սակագնի բարձրացման որոշումը էլեկտրաէներգիայի։ Վալերի Օսիպյանը մոտեցավ նրանց, հասցրեց ինչպես եք, այնուհետև ասաց, որ իրավունք ունեն հացադուլ իրականացնել, ոստիկանությունը չի միջամտի, իսկ այս պահին էլ բանակցությունները շարունակվում են բարձրախոսներ տեղադրելու շուրջ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիների թիվը մի փոքր ավելացավ ցերեկվա ժամերի համեմատ, նրանք մոտ 1000-ն են այս պահին, դեռ բողոքի ցույցը չի մեկնարկել, իդեպ քիչ առաջ էլ ավարտվեց նաև երթը, քաղաքացիները երթով շրջել են Երևանի կենտրոնում և միացան այստեղ գտնվող ցուցարարներին, իսկ այս պահին դեռ բանակցությունները շարունակվում են բարձրախոսներ տեղադրելու շուրջ կապեն։
Հովանես, որպես կանոն ոստիկանների հետ բանակցություններին միանում էին նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ, հաղորդման թողարկման մեկնարկին նշեցիր, որ այդտեղ է Զարուհի Փոստանջանը, արդյոք ժամանել են այլ օրենսդիրներ Բաղրամյան պողոտա։
Կարեն, Զարի Փոստանջանը այս պահին կարծես թե այստեղ չեն, ամեն դեպքում առաջին շարքերում չէ, ոչ էլ բարիկադների ետևում, այլ պատգամավորներ այստեղ դեռ չեն եկել, թերևս առաջիկա օպերներին կժամանեն սովորաբար ժամուտից հետո են նրանք գալիս։ Պատգամոնը չկան միայն ցուցարներն են եւ ոստիկանությունը այդ պահին էլ բանակցում է, ոստիկանությունը պնդում է թույլ չի տա ցուցարներն էլ աղմկում են եւ ասում են, որ իրավունք ունեն եւ ոստիկանությունը չպետք է իրենց խոչընդոտի։ Կարլեն։
Եվ ոստիկանական ուժերի ինչպիսի ներկայացվածություն է, հայտնի է, որ Երևանից նահանջել են իրավապահները։
Այո, կարեն, դա պահպանվում է, ոստիկանությունը ուղիղ չի կենտրոնացնում սահմանադրական դատարանին հարող տարածքում։ Քիչ առաջ այստեղ էր ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, նա կարծես թե ինչ-որ ցուցումներ տվեց, որից հետո հեռացավ այստեղից, իսկ աշխատանքները ոստիկանների շարունակում է համակարգել Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերիո Սիտանը, բայց ուժեր չեն կենտրոնացվում, ամեն ինչ խաղաղ է, միայն այս պահին դեռ շարունակում է Օսիպյանը բանակցել ցուցարարների հետ եւ պնդում է, որ իրավունք չունեն նրանք բարձրախոսներ տեղադրել։ Իդեպ մենք հիշեցրեցինք Օսիպյանին, որ մի քանի օր բարձրախոսներ այստեղ տեղադրված էին եւ ոստիկանությունը չէր խոչընդոտում դրան, անգամ ժամը 11-ից հետո ոչինչ չէր ասում ոստիկանությունը եւ երաշխիությունը միացված ասաց, որ ոստիկանի նախաձեռնությունը հայտարարել է հեռանալու մասին, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո արդեն այստեղ մնալ անիմաստ է եւ այս հիմքով են նրանք բարձրախոսները ցույց են տալիս, որպեսզի տեղադրվեն, հիմա այլ դերբանակցությունները շարունակվում են, կարլեն։
Շնորհակալություն Հովանես, Բաղրամյան պողոտայից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը, իրադարձությունների հետագա ընթացքին հետևեք այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
24 ժամյա ուղիղ եթերն այժմ էլ շարունակվում է մեր կայքում, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։